25 sazî û rêxistinên sivîliyên Sûrî û Kurdî bi daxuyaniyeke hevbeş guhartina demografîk û Tirkiye li Efrînê pêk tîne, şermezar kirin. Di daxuyaniyê de ku li Penagaha Şehba hat xwendin, bal li koçberkirina Kurdan bi darê zûrê hat kişandin, ku Erebû Türkmenên hewir de li şûnawan tên bicih kirin. Her wiha daxuyaniyê eşkere kir ku di dema dawîda niştecîgeh li hundir Efrînê tên ava kirin, ji bo niştecîkirina wan Ereb û Türkmenan. Durve kiryarê berdevke rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Ebrahîm Şêxo ji dengê Amerîka re axivî.
Dema guhartina demografî bi alîkariyên saziyên cîhanî tên kirin di serî de jî êd rêxistinên ixwan Muslimîn hirû di Efrîn de mistewtana tên girtin. Hirû zêdetir 400 hezar kes di Efrîn cih kirin, 300 hezar kesên Kurdê wên koçber kirin bi darê zûrê. Bin pêkkirinê bi heqê xelkê Efrîn dibe berdewam heta niha hew jî dilê ki kes li dwê herêmê dimayî jî koçber bibe.
Her di daxuyaniya 25 sazî û rêxistinan de hat diyarkirin ku armanca Tirkiye ji guhartina demografî li Efrînê ji navbirina nasnameya wê ya Kurdî ye. Lewma ziman, al û nîşaneyên Tirkî li ser herêmê ferz dike. Her wiha şûnwar û pîrozîyên êzîdî jî dike armanc. Derbara pênasekirina qanûnî ya van kiryaran Şêxo wiha şîrove kir.
Hev jî di qanûna navdewletî de jî di nîzama Rûmo esasî de jî îtifaqê Cunev Çaradan jî dibêjin hev sûcê şerin sûcê dijî mirovatiyê ne. Û daxwaza me jî di wê beyanê de jî em dibêjin saziyê navdewletî destê xwe ew erkê xwe exlaqî û qanûnî rabin û vê guhartina demografî bisekinin bin pêkin dewê Tirkiye bisekinin koçber vegerin sûcdarên şerê di efrîn kirin werin cezakirin di dadgeha navdewletî de.
Daxuyaniyê bi berdewamî xwast ku netewayên yekbûyî destwerdanê bike da ku Tirkiye ji nav axa Sûriyê vekişe. Her wiha ji hukumeta Sûrî jî hat xwestin bi erk û pirsyariyên xwe rabe. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku gelek raportên navnetewî û yên saziyên hiqûqî Tirkiye hukûmên çekdar yên pêre bi encamdana tawanên şer û yên li dijî mirovahiyê li Efrînê sûcdar kiribûn. Newroz Reşo, dengê Amerîka.